Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən İlkər Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bir neçə saniyə əvvəlsə bizim orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində bu səhərki verilişlərimizin yayımı dayandı.
Bütün dünyada isə bizi internetdə hər zaman dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bu səhər Bakıda və Abşeron yarımadasında soluq qar, bəzi yerlərdə isə qar yağacağı gözlənilir. Şimal küləyi əsəcək, arada güclənəcək. Havanın temperaturu gündüz 1-4 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmurlu keçəcək. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacaq. Bölgələrdə qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 2-5 dərəcə olacaq, deyir sinoptiklər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyası başlayır. Sessiyada Muxtar Respublikanın Ali Məclisinə seçkilər haqqında qanuna dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi də gözlənilir.
Bugün Azərbaycan və İrandan olan iş adamları əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsinə başlayırlar.
Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Steven Chun'u energetika naziri təyin edib.
İllinois ştatından olan qanunvericilər qubernator Rod Blagojevicə impeachment elan etmə niyyətindədirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 3-cü çağırış 6-cı sessiyası öz işinə başlayır. Sessiyanın gündəliyinə Muxtar Respublikanın 2009-cu il dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2009-cu il büdcəsinin təsdiq edilməsi də salınıb. Muxtar Respublikadakı nazirlik, komitə və idarələrin rəhbərlərinin də iştirak edəcəyi sessiyada Naxçıvan Ali Məclisinə seçkilər haqqında qanuna dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi də gözlənilir. 45 deputatın təmsil olunduğu Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyaları adətən ildə 2 dəfə ilin əvvəlində və sonunda keçirilir.
Birazdan bu haqda danışacağıq ətraflı. Bugün NATO baş katibinin müavini Claudio Bisoniero Azərbaycana gəlir. Bu barədə Turana Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Nazirlikdən bildiriblər ki, NATO baş katibinin müavini Xarici İşlər, Milli Təhlükəsizlik, Müdafiə, Fövqəladə Hallar Nazirləri və Milli Məclisin sədri ilə görüşəcək. İctimai diplomatiya məsələləri ilə məşğul olan Claudio Bisonieronun Nisan məzunları və diplomatlarla da görüşü nəzərdə tutulub. Axşam saatlarında isə diplomat Azərbaycan Xarici İşlər Naziri ilə birgə mətbuat konferansı keçirməlidir.
Bugün həm də Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Rangin Datfar spontan Azərbaycana 2 günlük rəsmi səfərə gəlir. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə səfər zamanı iki tərəfli münasibətlərin inkişafı ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycanlı həmkarı, baş nazir, müdafiə naziri və Milli Məclisin sədri ilə görüşəcək. Naziri Azərbaycan prezidentinin də qəbul edəcəyi gözlənilir. Azərbaycan və Afqanistan Xarici İşlər Nazirləri bugün birgə mətbuat konferansı da keçirəcəklər. Məlumatı Turan yayıb.
Bugün Azərbaycan və İran Respublikasının iş adamları arasında əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsinə start veriləcək. Müzakirə bu məqsədlə Bakıda keçiriləcək biznes forumda baş tutmalıdır. Tədbir İran-Azərbaycan yoldaşlıq qrupu tərəfindən təşkil edilib və dekabrın 18-nə kimi davam eləyəcək. Forum çərçivəsində həmçinin İranda istehsal olunan mallarının sərgisi və gələcəkdə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi məqsədilə sahib iki tərəfli görüşü də keçirilməlidir.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Steven Chun'u yeni administrasiyada energetika naziri təyin edib. Steven Chun atmosferə panika effekti yaradan maddələrin atılmasının azaldılması ilə bağlı mübarizənin aktiv tərəfdarlarından biridir. O, həm də alternativ enerji mənbələri axtarışındadır. Barack Obama elan edib ki, bu təyinat bir daha təsdiqləyir ki, elm və yeni energetik strategiya onun administrasiyasının prioritetləri olacaq.
Və İllinois ştatından olan qanunvericilər qubernator Rod Blagojevicə impeachment elan etmək niyyətindədirlər və bu məqsədlə artıq ilk addımı atıblar. Məlumata görə dünən onlar yetkililə səs veriblər ki, qubernatorluq fəaliyyəti araşdırılsın. Rod Blagojevic ötən həftə həbs edilib, o Barack Obamanın prezident seçilməsindən sonra senatda boşalmış yeri satmaqda ittiham olunur. Barack Obama dönə-dönə elan edib ki, nə o, nə də onun administrasiya üzvlərindən heç biri qubernatorla senatda boşalacaq yer barədə müzakirə aparıb.
Bugün Azərbaycanda Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçilərinin peşə bayramıdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev 2006-cı ildə sərəncam imzalayıb. Azərbaycanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılması haqqında sərəncamı isə Prezident 2005-ci ildə imzalayıb. Sərəncam əsasən Nazirlik texnogen xarakterli qəzaların nəticələrinin aradan qaldırılması, yanğınların qarşısının alınması, xilas etmə və bərpa işləri üzrə müvafiq orqanların yaradılması, mülki müdafiə üzrə işlərin təşkili məqsədi ilə yaradılıb.
Belə, axırıncı saatın axırıncı xəbərlərini çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz hər saatin tamamında və ya Azadlıq Radiosu.az saytından da bizim xəbərlərimizi oxumaq, izləmək mümkündür. Birazdan isə xəbərlər davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Xəbərlər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramını dinləyirsiniz.
Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bugün Naxçıvanda Ali Məclis seçki qanunvericiliyinə dəyişiklik etməyə hazırlaşır. Deputatların səlahiyyət müddəti uzadıla bilərmi?
Türkiyəli ziyalılar internet vasitəsilə ermənilərdən üzr istəyib, Birinci Dünya Müharibəsində etnik ermənilərin kütləvi öldürülməsi ilə bağlı bu barədə danışacaq.
Rusiyadakı hüquq müdafiəçiləri narazıdırlar, onlar skinhedlərə verilən cəzadan narazılıq edirlər.
Dünən Bakıya ilk qar yağdı və dərhal hamı düşündü, Bakı qışa hazırdırmı? Birazdan Bakı şəhər icra hakimiyyətindən olan qonağımız sualları cavablandıracaq. Biz onunla saat 8 efrində danışmışdıq. Həmin söhbətdən bir hissəyi yenə də qulaq asma imkanınız olacaq.
0-5-744-1017 sizin cavablarınızı gözləyirik. Siz necə qışa hazırsınız mı?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Xəbərlərdə dedik ki, bugün Naxçıvanda Ali Məclis toplaşır, rəsmi məlumata görə seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklər edilməlidir. Söhbət hansı dəyişikliklərdən gedir? Bu haqda biz səhər saat 8-də müxbirimiz Məlahət Nəsibova ilə söhbət eləmişik Naxçıvandakı həmkarımızla. Gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək. Məlahət, hansı dəyişikliklər edilə bilər seçki qanunvericiliyinə, nələr var? Bu haqda məlumat verilirmi, yoxsa sadəcə ehtimallar var?
Yox, bu əlavə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisindən seçkilər haqqında qanuna əlavələr və dəyişiklik edilməsi artıq gündəliyə salınıbdır, sesiyanın gündəliyinə salınıbdır və orada nələrin müzakirə olunacağı hələ ehtimal kimi qalır. Yəni, rəsmlərdən hər hansı bir məlumat verilmir. Biz əlaqə saxladıq Muxtar Respublika Ali Məclisindən, mətbuat xidməti ilə. Lakin onlar da hər hansı bir məlumat vermədilər. Dedilər, sesiyada müzakirə olunacaqdır bu məsələ, sesiyadan sonra aydınlaşacaqdır. Amma yenə də biz Naxçıvanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların nümayəndələri ilə söhbət elədik. Onların bir neçəsi müxtəlif versiyalar irəli sürür və onlardan biri ondan ibarətdir ki, ola bilər ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində 45 deputat təmsil olunur. Yəni bu deputatların sayının artırıla biləcəyi ehtimalını irəli sürənlər də var. Digər bir versiya da var ki, Muxtar Respublikaya seçkilər hər 5 ildən bir keçirilir. Yəni mandatlar 5 illikdir. Bu mandatın müddətinin uzadılması versiyası da vardı. Digər bir versiya da belə irəli sürürlər ki, bunlar ehtimaldır təbii ki. Belə irəli sürürlər ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ali Məclis seçkilərə seçki komissiyası vardır və onlar 7 bir tərəfdən ibarətdir bu komissiya üzvləri. Ola bilər ki, beynəlxalq təşkilatların Naxçıvana gedib gəlməsi, müzakirələr aparılması, komissiyanın tərkibində dəyişikliklər ola bilər. Yəni belə bir versiyalar irəlidir. Bunların hamısı ehtimaldır. Bu yəqin ki sessiyadan sonra bilinəcək. Sessiya saat 11-də başlayacaqdır. Aha. Bu soyuq havadır. Naxçıvanda həddən artıq təxminən 10-15 dərəcə şaxta vardır. Görək sessiya necə keçəcək.
Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət Nəsibovanın dedikləri idi. Hər halda gün boyu gözləyəcəyik Naxçıvandan xəbərləri, görək Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ali Məclis seçki qanunvericiliyinə hansı dəyişiklikləri eləyir.
Bugünkü sualımızı bir daha sizə xatırladırıq. Qışa hazırsınızmı? Özünüzü qışa hazır hesab eləyirsinizmi? Cavablarını 0-5-744-1017-yə göndərin və biz onu efir boyu səsləndirək. İndi də keçək görək bugünkü qəzetlər nələrdən yazırlar. Mətbuat icmalı.
Əli İnsanovun ölüm xəbəri yayıldı. Yazar Azadlıq qəzeti sabiq nazirin vəkili isə bunu məqsədli şəkildə yayılmış sadəcə adlandırıb sadəcə və qəzet xatırladır ki, artıq ikinci dəfədir ki, Əli İnsanovun ölümü ilə bağlı belə məlumatlar yayılır, amma bunların heç bir əsası yoxdur. Eləcə də demək vəkil bildirib ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin müvafiq qərarına əsasən bu günlərdə Əli İnsanov saxlanıldığı cəza çəkmə müəssisəsindən penitensiar xidməti müalicə müəssisəsinə köçürülüb və dünən günorta saat 15-dən 16:30-a qədər müalicə müəssisəsində olan vəkilin sözlərinə görə sabiq nazirin vəziyyəti normaldır və demək, amma bu günlərdə onun müayinə və ya müalicə olunması ilə bağlı heç bir addım atılmayıb. Azadlıq yazır baxda.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycan xarici banklardakı valyuta ehtiyatlarını nəzərə almadan büdcə öhdəliklərini yerinə yetirməyə qadirdir. Qəzet yazır ki, son günlər bəzi mütəxəssislər Azərbaycanda pul çatışmazlığının yaranması və bunun nəticəsində sosial bölmədə və investisiya layihələri ilə bağlı xərclərin yerinə yetirilməsində problemlərin meydana çıxması barədə məlumatlar yayır. Qəzet yazır ki, bu cür məlumatların heç biri əsası yoxdur və sözü gedən problemlər mövcud deyil.
525-ci qəzetə baxırıq. Bugün Bakıda tikinti işləri kör təbii surətdə aparılır. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin departament rəisi Allahverdi Əliyev belə deyib. Onun sözlərinə görə paytaxtda tikinti işləri aparılarkən qanunlara və normativ aktlara əməl edilmir. Amma deyib ki, artıq Bakının mərkəzi hissəsinin maketi hazırdır. Bugünkü tikililər və gələcəkdə tikilməsi nəzərdə tutulan binalar Bakının arxitekturasını çox korlamayacaq. Bizim hazırladığımız maketə baxanda aydın görünür ki, Bakı hələ tam məhv olmayıb. Bunu demək, Dövlət Şəhər Sarma və Arxitektura Komitəsinin Departament rəisi Əliyev deyib, 525-ci qəzeti onun dediklərini dərc edib.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, Bakıya dünən ilk qar yağdı və paytaxt yenə iflic oldu. Qəzet yazır ki, dünən bakılılar yenə də problemlərlə üz-üzə qalıblar. Belə ki, dayanacaqlarda marşrutları saatlarla gözləməli olublar. Valideynlər isə uşaqlarını məktəblərə göndərə bilməyiblər. Çünki əsasən də Binəqədi rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən məktəblərin əksəriyyətində istilik sistemi yoxdur və bizim Yol qəzeti yazır ki, qar yenə də Bakıya problemlər gətirib.
Yer gəlmişkən biz də bu haqda bir azdan danışacağıq. Həm Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmisi ilə bu sualları cavab alacaq ki, Bakı qışa hazırdır mı? Eləcə də sizdən soruşuruq ki, qışa hazırsınızmı? 0-5-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik və mətbuat icmalı yekunlaşır. Burada bir Yeni Müsavat qəzetindən sonuncu məlumatı çatdıraq. Keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov dağlara çıxıbmış, Pirqulu da tərəfdə yaşayırmış bir neçə müddətdir. Özü qəzetə müsahibəsində deyir ki, burada dağlara çəkilib heyvanlara qonşuluq edirdim. İki tülkü var idi qonşum. Dediyim kimi heyvanlarda qonşu oldum. Sonra işitdim ki, güya mən Şamaxıda ev almışam. Amma Allah eləsin ki, doğru olsun. Ətraflı İskəndər Həmidovun dediklərinə Yeni Müsavat qəzetində tanış ola bilərsiniz.
Qəzetlərin icmalı haqqında bu qədər və indi əvvəldə də sizə söz verdiyimiz kimi saat 8 efirində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmisi ilə danışmışdıq. Paytaxt qışa hazırdımı? Həmin söhbətdən bəzi məqamları bir daha nəzərinizə çatdırırıq.
Xarit müəllim, necədir vəziyyət? Bakı qışa hazırdır mı? Dünən ilk qar yağan kimi bakılılar yenə təlaşa düşdülər. Sizin bir rəsmi kimi onlara deyəcəyiniz nədir? Buyurun.
Mən bilmirəm nədən ötürü belə sual qalışır. Bakı şəhəri qışa hazırdır. Bundan ötürü Əli Nanav rayonunda Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının sərəncamları olub. Həm qar yağımı ilə bağlı, həm də istilik sistemlərinin boşulması ilə bağlı. Texnika, maşın mexanizm hamısı bizim qış qarajında yerləşdirilir. Qar yağan günü, yəni biz onu qabaqcadan bilirdik ki, proqnoz verilmişdir. İşçilər öz növbətçiliyində həmin yerdə gözləyirlər. Dünən heç bir problem olmuyor.
Bəs Xarit müəllim, əlavə texnika alınıb mı? Ötən il yolların buzdan demək təmizlənməsi ilə bağlı.
Əlavə texnika deyəndə Bakı şəhərin qış mövsümünün hazırlığı ilə bağlı qardan təmizlənməsi ilə 50-dən yuxarı texnika var, hazırdır. Alınmış, keçən illər alınıb bu texnika. Hamısı da onlar bizə bəs edir. Bizdəki təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin strukturlarına bu aid deyil axı. Şəhərdə yerləşən nazirliklər var, birliklər var, müəssisələr var ki, hansı ki texnikalar var. Onlar da lazım olan zaman onlar da kömək edirlər. Həm də Azər Yol Servis Səhəndər cəmiyyətinin işçiləri qışa hazırlaşırlar, yəni yollar olan balansında olduğunu, xidmət göstərdiyinə görə şəhər icra hakimiyyətinin strukturu ilə birgə həm qum səpilməsidir, qarın yığışdırılmasıdır, təmizlənməsidir, hamısı bircə sərəncamla da göstərilib ki, bircə o işlər görülür.
Xadiməm, ötən qış qar əriyəndə damlardakı bu küçələrdəki sular yollarda problem yaratmışdı. Bu da paytaxtın kanalizasiya problemi ilə bağlı idi. İndi necə bu yöndə də işlər görülübmü? Yəni kanalizasiya, yağış kanalizasiyaları ilə bağlı irəliləyiş varmı?
Bakı şəhərinin yenidən qurulması ilə əlaqədar, yəni yeni kanalizasiya sisteminin çəkilməsi ilə Azərsu Səhəndar Cəmiyyəti məşğuldur. Və onlar da xeyli bu il bildiyimiz kimi kanalizasiya sistemləri quraşdırılır yeni. Köynə yağış barmazlıqlar ki var, hansı ki suları qəbul etməlidir. Onlar da hamısı təmizlənir, bugün hazırdırlar. İndi bilmək olmaz, hər yerdən danışmaq olmaz da. Yəni, ola bilər, haradasa bir yerdə tutulubsa, o tez aradan qaldırılır. Amma bilmirəm, dəyik harada, hansı yuvandan siz deyirsiniz.
Keçən il əksər, məsələn, Əhmədli qəsəbəsində, Günəşli qəsəbəsində, belə, yəni Bakının ətraf qəsəbələrində bu problem yaşanırdı. Elə mərkəzi küçələrdə də var idi.
Yəni Əhmədlidə necə problem yaşana bilər ki, Əhmədlinin relyefi belədir ki, orada su qalmır axı. Siz konkret ünvan deyin. O dağ zonası.
Məsələn, mən deyə bilərəm, Məzahir Rüstəmov küçəsində 14 saylı binanın qarşısında
Məzahir Rüstəmov 14 saylı bina kimi Bakı kinoteatrının yaxınlığındadır.
Bəli.
Orada ömrü boyu kanalizasiya problemi ola bilər. Hər bir hansısa həyətdə indi bir blokun da çıxışıdır ya hansısa bir barmaqda tutulubsa ondan problem o demək deyil ki, bütün Əhmədli kanalizasiya işləmir.
Xarit müəllim, biz keçən il gördüyümüzü danışırdıq və sizdən soruşurduq ki, bu il bunlarla bağlı tədbirlər görülürmü? Bunu dəqiqləşdirmək istəyirik.
Bəli, bəli, bəli, bəli, bəli.
Hər halda bu mövzuya
qışa hazırlıq əlbəttə o deməkdir. Biz
çox sağ ol xadiməm. Yəqin qış boyu bu suallara bir daha qayıdacaq. Sizinlə əlaqə quracaq.
Çox sağ olun. Bilən hava yaxşıdır, gözəldir. Güllər olacaq.
Çox sağ olun xadiməm. Təşəkkür edirik.
İşçilərimiz hazırdılar. Çox sağ olun.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı İdarəsinin müdiri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı İdarəsinin müdiri Xalid Ələkbərovun dedikləri idi. Bu səhər saat 8-də söhbət eləmişdik. Hər halda əmin edir ki, qar yağsa Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna hazırdır. Siz necə qışa hazırsınızmı? Sizin cavablarınızı gözləyirik. 050-744-1017-də yazın bizə bu barədə.
Və artıq verilişimiz yardan keçib, ona 16 dəqiqə işləyir. Xəbər başlıqlarına bir daha nəzər Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyası başlayır. Sessiyada Muxtar Respublikanın Ali Məclisinə seçkilər haqqında qanuna dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi də gözlənilir.
Bugün Azərbaycan və İrandan olan iş adamları əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsinə başlayırlar.
Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Steven Chun'u energetika naziri təyin edib.
İllinois ştatından olan qanunvericilər qubernator Rod Blagojevicə impeachment elan etmək niyyətindədirlər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Kaliforniya Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynov. Bakıya niyə gəlib? Azərbaycanın Amerikadakı diasporu nə vaxtdan formalaşıb? Və kimlərdən ibarətdir? Kaliforniyada yaşayan Azərbaycanlı və Türk diaspor qurumları ölkənin siyasi və ictimai həyatında fəal iştirak edə bilirlərmi? Və nəhayət, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar ilk növbədə nəyə fikir verməlidirlər? Can Bakı, dekabrın 16-sında Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynovu özünə qonaq seçib. Bizə zəng çalın. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan nə umursunuz? Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı 101.7 FM-də saat 12-də olacaq, hər həftə içi, hər gün olduğu kimi. İndi isə efirdə xəbər ətərdir.
Və bu günlərdə parlamentarilər şəhərin demək baş planını müzakirə etmək niyyətindədirlər. Daha doğrusu şəhər salma məcəlləsini müzakirə etməyə hazırlaşırlar və parlament müxbirimiz İlqar Rəsul da həmin müzakirələrdə, ilkin müzakirələrdə iştirak edib, həm də Bakı sakinlərindən söhbət edib, bu məcəlliyə münasibət öyrənib. Gəlin onun reportajını dinləyək.
25 ildir ki, Azərbaycanda bir qəpiklikdə planlaşdırma işləri aparılmayıb. Ölkədə heç bir kəndin, qəsəbənin planı yoxdur. Nəinki Bakının digər şəhərlərində baş planı mövcud deyil. Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Abbas Ələsgərov belə deyir. O hesab eləyir ki, Şəhər Salma Məcəlləsi mövcud olmadan hər hansı planlaşdırma işlərindən, şəhər salmadan, tikintidən danışmaq mümkün deyil. Ona görə də təcili qanun qəbul olunmalıdır. Amma Bakıda yeni binaların tikilmə sürətinə baxanda şirkətlərin paytaxtın baş planının olmamasından və hansısa qanun çatışmazlığından əziyyət çəkdikləri inandırıcı görünmür. Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz vətəndaşların bəziləri isə hesab edirlər ki, plansız aparılan tikililər şəhəri bərbat hala salıb.
plana uyğun aparılmır.
Kəndə gələ ölkəsən, nə hündürlüyü var, o qədər də məsafə olsun.
Məsələn, şöyle bizim həyətimizdə bağçanı söktülər əvəzində, hündür bina tikiblər, cəmaatın nə işığı gəlir, nə nəfəs almaq olur. Ona görə də mən yaxşı baxmıram. General plan lazımdır, hər şeyi nəzərə alsaydılar, yaxşı olardı.
30 ildə işləyirəm ki, təzə plan təltif eləyiblər, nə bilim. Baxıram o Astanıya, baxıram qabaq o Aşxabad şəhərin deyirdilər ki, böyük kənd. O gün Aşxabadı göstərdilər. Açıqlar hər yer, ağaclıq. Bina diyanıb adamın ağzı açıq qalır.
Xeyli vaxtdır ki, Bakının baş planının təsdiqlənməsinin zəruriliyi barədə istər parlamentdə, istərsə də digər rəsmi dairələrdə fikirlər səslənsə də, bu məsələ hələ ki həllini tapmayıb. Dekabrın 15-də parlamentin 3 komissiyası şəhər salma məcəlləsinin layihəsini müzakirə edərkən, İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə bildirdi ki, hazırda Bakıda olan uyğunsuzluqlar indiyə qədər paytaxtın baş planının təsdiq edilməməsindən irəli gəlir. Tikintinin razılaşdırılması, layihələndirilməsi, icrası və qəbulu ilə bağlı normaların qanunvericilikdə dəqiq müəyyən edilməməsi bu sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlər, strukturlar üçün ciddi problemlər yaradır. Ona görə də parlament şəhər salma məcəlləsini qəbul etməlidir.
Şəhərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin inkişafı üzrə ərazi planlaşdırılmasından, şəhər salma zonalaşdırılmasından, həmin ərazidəki tikililərin layihələndirilməsi, tikintisi, yenidən qurulmasına da bütün fəaliyyətin vahid hüququ sənədə uyğun olaraq tənzimlənməsi həm hüquqi, həm də praktiki problemlər həllinə imkan yaradacaqdır.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının başqa bir üzvü, deputat Vahid Əhmədov isə deyir ki, problemi yalnız qanunun qəbul edilməsi yox, onun necə hazırlanması və icrasına nəzarət həll edə bilər. Şəhər salma məcəlləsinin layihəsində ərazi planlaşdırmasına geniş yer verilir. Əslində isə şəhər salmanın əsas hüquqi sənədi baş plan olmalıdır.
Bakı şəhərində 11 rayon. 11 rayonun hər rayonun özünün ərazi planlaşdırması olacaqsa və bilirsiniz ki, rayonlarda nə vəziyyətdə tikintilər aparırlar, icazəsiz və s. və bunu baş planla biz uyğunlaşdırmayacaqsə, bu ərazi planlaşdırması kimə lazım?
Vahid Əhmədovun sözlərinə görə, şəhər salma məcəlləsində nəzərdə tutulan məsələlərin icrasına nəzarəti müvəqqəti olaraq 5 il müddətinə parlament həyata keçirməlidir. Əks halda, necə deyərlər, Bakının baş planının başına gələnlər yenə də təkrar olunacaq. Bakının baş planına gəlincə Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin şöbə müdiri Allahverdi Əliyev deyir ki, baş plan 1986-cı ildə təsdiq edilib və 2005-ci ilə qədərki dövrə əhatə etməli idi. Amma müddətindən 3 ildə artıq keçməsinə baxmayaraq, indiyədək həmin planın yalnız 30% icra olunub. Yeni baş planın hazırlanması məqsədi ilə tender elan edilib. Tenderi qazanan təşkilat 2 ilə planı hazırlamalıdır. Bu işdən ötürü 5 milyon dollar nəzərdə tutulur. Yekun olaraq deyim ki, son vaxtlar Bakıda Xruşovka və Stalinka adlanan binaların söküləcəyi barədə fikirlər səslənməkdədir. Millət vəkili Əli Məsimlinin sözlərinə görə, bu məsələ artıq parlamentin müzakirəsinə tövsiyə olunmuş şəhər salma məcəlləsinin layihəsində əksini tapmayıb.
İlqar Rəsulun reportajına qulaq astıq və sizə sualımızı xatırladırıq. Qışda hazırsınız mı? 057-744-1017-yə gələn bir SMS oxuyaq. Bakı xoreografiya məktəbinin neçə əldəki istilik sistemi yoxdur? Respublikada yeganə olan məktəb təmirsizdir. Uşaqlar rəqs dərslərini yüngül paltarda, soyuq zallarda keçirirlər. Bundan əlavə məktəbin bir qolu sökülüb və yerində iki bina ucaldılır. O binalardan biri
uçsa
məktəb təmiz altında qalacaq. Səyyah imzalı bir dinləyici göndərib bunu.
Siz də özünüzü qışa hazır hesab edirsiniz ya yox, bununla bağlı cavablarınızı 057-744-1017-yə yaza bilərsiniz.
İndi isə keçək Türkiyəyə.
Keçid alırıq başqa bir mövzuya. Türkiyədə dünən bir kampaniya start verilib, söhbət internet vasitəsilə ermənilərdən üzr istənilməsindən gedir. Bir qrup ziyalı, 200-ə yaxın türkiyəli ziyalı, Birinci Dünya Müharibəsində etnik ermənilərin kütləvi öldürülməsi ilə bağlı internetdə ermənilərdən üzr istəyib. Ziyalılara akademiklər, jurnalistlər, yazıçılar və rəssamlar daxildir. Onlar müraciətdə soyqırım sözünü işlətməkdən çəkiniblər. Bunun əvəzinə böyük fəlakət ifadəsindən istifadə ediblər, amma məlumatlar yayılır ki, bu müraciətə, yəni ermənilərdən üzr istənilməsinə etiraz edən qruplar da var. Biz bu barədə ətraflı Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə ilə danışacaq. Sabahınız xeyir, Mayıs bəy.
Salam, Ülkət xanım.
Mayıs bəy, nə baş verir Türkiyədə? Necə qarşılanır bu bir qrup ziyalının təşəbbüsü, üzr istəmək kampaniyası?
Bu əslində müəyyən müddətdən bəri var. Türkiyənin Ermənistanla yaxınlığı olan qeyri-hökumət təşkilatları, sərhədin açılması və Türkiyə ilə Ermənistan arasında birbaşa diplomatik münasibətlər yaradılması üçün İstər Türkiyədə, istərsə də qərb ölkələrində, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarında lobi çalışmaları aparır. Bu proses bilirsiniz ki, 6 sentyabrdan sonra Prezident Abdullah Gülün Ermənistan dövlət başçısının futbol maçını izləmək üçün Yerevana getməsini qəbul etməsindən sonra daha da sürətlənib. Və bu qruplar ki, irəliyə sürürlər ki, biz 1915-ci il hadisələrinə görə bunu soyqırım adlandırmadan ermənilərdən üzr istəyək. Bunlar bir mənada eyni zamanda hökumətin siyasətini və Prezident Gülün bu açılımlarını dəstəkləyən qruplardır və bunlar eyni zamanda bunu qeyd edirlər ki, həm hökumət siyasət olaraq, həm öz təşəbbüsləri olaraq bu minvalla biz Ermənistanla birbaşa əlaqələr yarada bilərik və diasporanın Ermənistan üzərindəki təzyiqini azalda bilərik. Çünki bu hadisələr başlayandan 20 gün əvvəl Kaliforniyadakı 50 illik böyük bir erməni qəzetinin sahibi yazmışdı ki, Ermənistan diqqətli olmalıdır Türkiyə ilə münasibətlərə gedərkən və heç bir güzəştə getməməlidir. Ta ki, Türkiyə rəsmi şəkildə dırnaq arası soyqırımı tanıyana qədər və xüsusilə 20 yanvarda Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama hakimiyyəti təhvil təslim alandan sonra bəlkə o təhvil təslim mərasimində və ya ondan 24 aprelə doğru gedən yolda soyqırım 24 aprel hadisələrinin il dönümü münasibətilə müraciətində bəlkə soyqırım sözün tələffüz edər. Ona görə də bunların argumenti bundan ibarətdir ki, bunu əldən almaq üçün bu bizim orta tariximizdir. Acılar yaşanıb və bu buna görə də gəlin biz toplum olaraq ən azından ermənilərdən üzr istəyək. Buna qarşı çıxanlar da var, xüsusən təxminən 5-6-10 gün əvvəl Milliyyətçi Hərəkət Partiyası çox ciddi şəkildə buna qarşı çıxdı. Partiyanın sədri Dövlət Bahçeli dedi ki, belə bir siyasət ola bilməz. Bu bizim keçmişimizə təhqirdir, tariximizə böyük hörmətsizlikdir. Baxdığımız vaxtı bir digər bir qrup da buna qarşı çıxıb. Bu istifada olan səfirlər qrupudur Türkiyənin. 60 nəfər bu təşəbbüsə qarşı öz bəyanatını imzalayıb. Bu səfirlər, diplomatlar niyə buna qarşı çıxırlar ciddi şəkildə? Çünki bilirsiniz, 70-ci illərin axırı, 80-ci illərin əvvəllərində Türkiyənin xarici ölkələrdə xeyli diplomatı öldürülüb və bunlar Ankara'da ayrı Əcəbəzi Əsri qəbrəstanlığında diplomatlar üçün ayrı bir yer ayırdı. Yəni Asala terror təşkilatının qətlə yetirdiyi diplomatlar Türkiyə tərəfindən unudulmuyor. Xüsusən o diplomatlar ki, bu bəyanatı imzalayıblar, o vaxt qətlə yetirilənlər bugünkü diplomatların çox yaxın iş yoldaşları olub. Ona görə də Asala terrorun da unutmamaq üçün qarşı bir həmliyə keçirdilər və toplumda bu mənada əgər internet vasitəsindən də olsa və yaxud da xalqa yayılaraq bunu imzalatma vasitəsindən də olsa da bir ikiyə bölünmüşlükdən söhbət edir. Yəni, necəsələrlə işi toparlasa bu ola bilər ki, birinci tərəf deyir ki, erməni diasporasının Ermənistan üzərində təsirini azaltmaq üçün biz ən yaxın qonşumuzla birbaşa münasibət yaratmalıyıq. Bu torpaqlar bizim müştərək yaşadığımız torpaqlardır. Tarixdən də bir şey yaşamışıq. İkinci tərəf isə deyir ki, yox. Ermənistanın şərtləri var, torpaq tələbi var, Qarabağ işğaldan azad etmir, Türkiyədən torpaq tələbi var, sərhədi tanımır. Bunlardan geri adım atmaqda heç bir güzəştə gedib bu şəkildə kampaniyaları qoşmamalıdır. Son olaraq bunu deyim ki, çərşənbə günü, yəni ayın 17-sində jurnalist Taha Akyol'un bu məktəbinin hazırladığı Acılar və Gerçəklər adlı bir sənəli film nümayiş etdirəcək CNN Türk kanalında. Taha Akyol həm hökumətə həm də prezidenti ilə yaxın olan jurnalistlərdən biridir. Radio dinləyicilər də bunu seyretsə yaxşı olar.
Aydın Dumayis bəy, bir sual da verim, amma mümkünsə qısaca cavab verin, vaxtımız azdır. Məlumatlarda deyilir ki, bu kampaniya bir il davam eləyəcək və hətta internet imkanı olmayan insanlarla da əlaqə yaradılacaq, onlardan da əlyazma vasitəsilə mövqe götürüləcək. Yəni, buna etirazlar o qədər güclüdürmü ki, bunun qarşısı alına bilərmi kampaniyanın? Yəni, bir il davam etməyə bilərmi? Yəni, etirazlar bu qədər güclüdür, yoxsa necə?
Yox, bununla qarşısı alınmayacaq. Çünki demokratik haqlarından istifadə edir hər iki tərəf. Bu tərəf deyir ki, öz argumentlərini qoruyur. Bu tərəf deyir ki, biz Türkiyənin faydası üçün edirik buna. Yəni, Türkiyənin Avropa dilinə girməsində çox önəmlidir bu məsələ. Yəni, üzr istəmək, tarixlə üzləşmək. Obur tərəf deyir ki, yox. Ermənistan öz mövqeyindən geri adım atmazsa, bu hər iki demokratik haqda bu ziddiyyətin dərinləşəcəyinə ehtimal vermək çətindir. Çünki bu dərinləşəcəyinə inanmamaq lazımdır, daha doğrusu.
Yəni, hər kəs öz həqiqəsi uğrunda mübarizə aparır, öz yolu ilə gedir. Təşəkkür edirik, Mayıs bəy. Çox sağ olun. Türkiyədəki həmkarımız Mayıs Ərzadədir telefon xəttində və birazdan biz xəbərətləri davam etdirəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Bugünkü sualımıza artıq cavablar gəlir. Sualımız belə idi ki, qışa hazırsınızmı? Fərhad adlı dinləyici yazır ki, Allah'a şükür ki, qışımız çox soyuq olmur. O qədər də dırnaqarası yazır ki, hazırlaşmaya ehtiyac qalmır. Binaları qızdıranlara ümid bağlasaydıq, çoxdan donmuşduq, deyir Fərhad adlı dinləyici. Başqa bir dinləyici isə yazır ki...
Xırdalandan yazır.
Yazır ki, Xırdalanda bir mədəniyyət evi var ki, orada istilik sistemi yoxdur.
Mədəniyyət məsələlərlə yazırlar bugün daha çox dinləyicilərimiz orada istilik sisteminin olmamasından.
Verilişimiz davam edir, daha başqa bir mövzuya keçirik, bir reportajımız da olacaq.
Rusiyadakı hüquq müdafiəçiləri narazıdırlar, onlar məhkəmənin verdiyi qanun, qərardan narazılıq edirlər. Məsələ bundadır ki, 20-yədək adamı öldürmüş bir dəstə skinhead qrupuna 10 il iş veriblər və hüquq müdafiəçiləri hesablayırlar ki, təxminən hər öldürülən adama görə yarım il cəza almış olur həmin gənclər. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən Moskva şəhər məhkəməsinin qərarı ilə cinayətkar dəstənin 17 yaşlı başçısı Artur Reno 10 il həbs cəzasına məhkum edilib. Törədilmiş cinayətlərin məcmusu üzrə təyin olunmuş cəzaları qismən toplayaraq Reno'ya 10 il həbs cəzası müəyyənləşdirilsin və o cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə yerində çəksin. Dəstənin ikinci başçısı bilinən Pavel Skaçevski, yetkinlik yaşına çatmamış kimi maksimal 10 il həbs cəzasına məhkum edilib. Buna baxmayaraq, hökm həddən artıq yumşaq kimi hüquq müdafiəçiləri tərəfindən pislənib. Rusiyanın Sava Analitik Mərkəzinin eksperti Galina Kojevnikova hökmü şərh edərək deyib. Məncə, cəza qətiyyən törədilmiş cinayətlərin ağırlığına uyğun deyil. Hər bir qətlə yarım il məhbəs düşür. Üstəlik, qətlilərin milli ədavət zəminində və qrup tərkibində törədilməsi cəzanı ağırlaşdıran hallar deməkdir. Onlar artıq bir il həbsdə saxlanıb və 4 ildən sonra şərti əsaslarla azadlığa buraxıla bilər. 20 adamın qatilləri olan sağlam 25 yaşlı kişilər azadlığa çıxacaq. Hələlik müddəimlər 20 nəfər adamı qətlə yetirdiklərini etiraf ediblər. Amma faktik olaraq təkcə Artur Reno 37 nəfər adamın qətli üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Sözü gedən cinayətkar qrup 2006 və 2007-ci illər arasında Moskvada qeyri-slaviyan mühacirləri hücumlara məruz qoyaraq bəzi cinayətlərinin video yazılarını internetdə yerləşdirib. Onlar məhkəmə tərəfindən 12 halda qəsdən adam öldürməkdə təqsirli bilinib. Bağlı qapılar arxasında aparılan məhkəmə dinləmələri zamanı Reno ilə Skaçevski deyiblər ki, qarşılarında olan böyük amal Rusiyanın qanını təmizləməkdən ibarətdir. Müttəhimlərin biri həmçinin 52 qadın və uşağın həyatına son qoymuş, Sovet dövrünün məşhur silsilə qatil və adam yiyəni Andrey Çikatilonun pərəstişkarı olduğunu deyib. Vəkillərin biri Andrey Timoşov məhkəmənin qərarından çox məmnun olduğunu deyib.
По данному делу я считаю, что был достигнут.
Мне еле gəlir ki, müdafiə tərəfi kifayət qədər müvəffəqiyyətlə bu iş nöqtəsindən gəlib. Çünki bu cür ağır cinayətlər üstündə 4-7 yetkinlik yaşında olan müttəhimlərin heç birinə məhkəmə ən ağır cəza olan ömürlük həbs təyin etməyib.
Видя пожизненного лишения свободы.
Сова mərkəzinin məlumatına görə bu il Rusiyada milli və irqi ədavət zəminində 86 nəfər adam qətlə yetirilib.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq asdıq. İndi sizə saytımız haqqında məlumat verir. Dünən bütün dünyanın televiziya tamaşaçılarının, internet istifadəçilərinin diqqət mərkəzində olan bir hadisə bizim də redaktorların, saytımızın redaktorlarının diqqətini cəlb edib. Söhbət dünyanın ən güclü nəhəng dövlətlərindən birinin prezidentinə ayaqqabı atılmasından gedir.
Dünən də məlumat vermişdik. Söhbət Bağdatda keçirilən mətbuat konfransı zamanı jurnalistlərdən birinin gözlənilmədən George Bush'a ayaqqabı atmasından gedir. Həmin video materialı biz artıq saytımızda yerləşdirmişik. 3wazadlıqradiosu.az saytına gəlib həmin məqamlara bir daha baxa bilərsiniz.
George Bush'a ayaqqabı hücumuna baxa bilərsiniz. Bush'un özünün reaksiyası buna istehsalı olub deyir ki, mən Hər halda bir şey öyrəndim ki, həmin jurnalistin ayağı 40 ölçüdədir.
Yəni, soyuqqanlı yanaşıb məsələyə.
Soyuqqanlı yanaşıb və deyib ki, həmin jurnalistə söhbət eləmək istəyər, amma həmin jurnalist artıq demək, həbsdədir. Və saytımızda forumda keçirilir. Müsavat Partiyası Başqanı isə Qəmbər sizin suallarınızı cavablandırır. Belə imkanınız var ki, Müxalifət Partiyasının sədrindən birbaşa suallar verəsiniz. Və hava haqqında məlumatı xatırlatmalıq, çünki bugündən havala, dünəndən hava soyumaqdadır. Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda sulu qar, bəzi yerlərdə qar yağacaq, şimal küləyi əsəcək, havanın temperaturu 1-4 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmurlu keçəcək, dağlıq və dağ ətəyi rayonlara qar yağacaq, bölgələrdə qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, havanın temperaturu 2-5 dərəcə olacaq.
Biz sizə hər cür havada xoş ovqat arzulayırıq və deyirik ki, gününüz xoş keçsin və təşəkkür edirik ki, bu səhərdə bizə qulaq asdınız. Dünyada baş verənlərdən xəbər almaq üçün Azadlıq Radiosunu seçdiniz. Sağ olun.